Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kabeke mingi sana kulanda beto matundu mingi mpene mkufa bantangu yai beta tubila mingi na luyantuku na yao ya kile kabasulu ya mbuta Jean-Pierre Lacroix mefwana na yao kimfumu ya kizunga kivwazu mpena kizunga kwilu mabingi kena kuzola kubibisa mbanza bulungu na mutindu yai ya kile ntumwa nkangu avona pe bimvuka nkangu akuna ya mezibula kaka ino na kizunga chopo batono makumi tanu ya bimenina ya kele kabwa mepesama na yangambi ya kesamna dibonza kutomisa bisala malanga na bisika nyoso ya beke na kulanda betu beka tulevima kutusamna kuzabanda na ya mbote deka na bisika nyoso ya beke na kulanda bantangu na betu ya na ndinga kikongo konsumu siyer Afrika beke na kulanda yao kena ntuala kinzo nzolo pemezu dila beku landa mbote mingi beno akina gungu ya vwana pena bulungu. Monusco talanda na kupesa maboko na bisalu nyoso ya makesa ntotra beta Kongo Kinshasa kena kusala mingi na kuvwana tingwa kana tibambuta makesa ya kena kizunga kivwa zulu na kutala mutindu ya mvita kena kulanda kana kuna ndinga na muve ya kileka mutina belenda kumona yao kasi ya mbuta Jean-Pierre Lacroix ya kikilandi ya kalaka ya onisa na mambo ngemba nanza na masulu ya yandi vona kana yoti mfuma kizunga yai ya kivwa zulu lieutenant general Pitek Chik Mwami na zula meza masulu na bau yai tadilaka mingi mambo kuvutuka ya ngemba na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa kasi na ndambu na bau ya kile mingi bimvuka nkangu wakuna kena kubokota mingi ba mambu ya mbi ya ba M23 ya mevuka na kabeke na kuzaba ya utima kesa nchi ya Rwanda mpe ya kile katiki mvuka ya AFC, kina kulanda na kusala na ndambu ankangu, mingi na tekitoki ya Ruchuru, nyosu ya imezabana mingi na kubasika, ya luza isu na bau, ya kilumba mazono sabna yao, lukotakana bimvuka yae, ya nkangu wa kivwa zulu, melomba kaka, na mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi, na kupesa maloku, na makesa ntoto na beto sabna kukuka, bimpumbulu yina, ya kena kumwesa nkangu mpasi konso kilumbu. Mpena kizunga ya Ituri, mingi na tekitori na yao, ya jugu, ya kilibi mpumbulu, ya kodeko ya vwanape ya Zair, ya mefuaka kiteso batu makumi tatu na zole, kaka na sabala musi, na bumfanzi yina, bima mingi ya batu mebebaka na babuala mpe mingi, na kutala nyosu yae, batu mingi meti na kababuala na bau, Bernadine Diambu inki diaka kubwela, na ntangu yae yankuna beto Jean-Claude Lokidile.
Masakre ya Nchuka salimaka na mpipa ya kilumbu ya Lumingu bisika bakufuaka bantu kumi na bambele na bimpumbulu ya bakodeko. Na kamwa bilumbu meluta kuna na wala jina bakufuaka diaka mpe bantu kumi na tangu ya mvita kati ya bimpumbulu bakodeko na Zair. Na kulandakana bimbangi ya ngemba na babwala ya nkaka neti Zubula, Abombi, Jugu Centre, Gabla, Picho, Nyampala, kuna mpe mavuanga kufa bantu kena kusalima mingi. Kuna mpe bakufuaka bantu kuluta kumi. Mpe batulumunaka bainzo kuluta makumi iya. Mpe na kuna tumuna bima mingi ya banko mumbungu. Atako mpe bainzo ya mbuku kuna bai baka bisadulu nyoso na bilongo na bimpumbulu ina. Tibubi ya ikilumbu ya tatu. Ndemba mavutuka tete mbote ve na babwala ina bisika. Nkango mingi kena kutina babwala na bao.
Beto kwenye ntangu yae na kizunga kwilu wapi banzo mingi ya bisola mbula matadi tojaka ya nkangu na mbanza bulungu mbula kimfuma teritoire kaka ya zina yae ya bulungu kena kuzola kubwa na kati ya mabengi kuna mabulu samna kunata maza mvula kivonda kave mchangame pesa ma irenbo maluzolo nge ya kile ntumwa na beto kuna na kizunga ya kwilu na ntumwa nkangu donasien bitini talabau.
Katula ba inzo ya bantu atampi ya bamfumu ya nkaka, bantungulu mingi ya mbula matadi ya kele na ntwele ya bigonsa ya kubeba, sambu na mabengi na kati ya site ya bulungu, mumbantu babalabala, babilo ya nkaka, ba inzo nkanda lokola institut mayele, atene ya bulungu, yempi ya nkaka. Na masolomo sina lumbu ya kizole na kati ya Radio Okapi, ntuadisi ya kimvuka nkangu ya teritwali ya bulungu, Frank Kitapindu meza bisande, mabengi ya ikena kusalama pamba veba nzila ya kulutisaka masa ya mvula ikele ve. Ebu na ntubidu ya insi, donasye bitini talabau ya mebaka ntantu sambu na jambu yai, yandu ya pona makana bulungu kena kubokila na bamfumu ya luyalu ya insi, na kusala nyonso sambu na kupesa mvutu ya mbote na jambu yai. Yandu meza bisa nde, kana bamfumu basala kima ve, mbanza ya bulungu takusa walumuka. Beto ibu kisa nde, katuka sabala meluta, site ya bulungu mekabona na bitini zole na manima ya kuzengana ya balabala na yau ya nene, sambu na jibengi ya katuka kana bamfule ya nene ya noka kana kitini yai ya kizunga ya kwilu.
Mpina yai meta de la baleniere, ya dinaka mazuzi na nzadi ya Kongo Irene Bomaluzolo, mingina buwala pon Kongo, tina kilumba bubi yae, ntangwa kila batu sambanu ya mefwa, ya kile ntalu mingi ya mepe samana, ya umusi mbola matadi, ya kizunga Kongo, mpeafona kusimati bisalu, ya kususa bambumi ya nkaka, ya undeke na kulanda kana, na kata bambumi sambanu yae, zole ba kile banketo, zola nkaka kile banafuti, mpe zole diaka babakala, samna kubambula bemyoyo, Befon simbati balenia kina katuka kana bwala tembo ya kina teritori ya Kasongolunda. Mpe vwanda kakena kukwisa awana mbanza Kinshasa tikiteso batu nkabamusi na makumi tonu na kati mpe tutana kati mabende ya kianvu ya kena nzadina ya Kongo mpe kiteso makumi nana ya kile ntalo batu mewulu kaka. Mpe ntangwa kese na kizunga lo mami baki ankana mpumbi. Sabu na kuzengisa batu wa kena kukwena kana babwala nyoso zule ya kana mpumbi ya kena mwantoto bena kalambayi mpe bena kankolongo ya kempe na mwantoto ya bakwa mulumba na nzadi ya lubilanji mingi na tekitora nganajika ya mebanda kisalo na yau mukembo yani mosi mfuma kizunga twadisaka na ntwala ya bambuta mingi ya mbula matadi. Na kizunga chopo bizapsaka ya umpe nzo ya nza kena kulandilaka mambo kutani na bamfinda mpe kutumisa bisala malanga sifor ikraf na nkufi kena kukabula kiteso batoni makumitanu ya bimenina na kiteso difunda musi ya batu wa kena kusalaka malanga na bau na ndambwa ya ngambi na ntangu yae Blaise Shinda ni Kambala ngeso la katinku na beto na mbonza Kisangani Jacques Mokonkoli.
Na mabuki ya bankeri ina kele mingi masangu loso mpenguba. Ina bame kabula kele kati na bakilo kumi na zole na ndambu ti na makumi zole na tanu samu na masangu makumi zole ti na makumi iya samu na loso mpe makumi tatu ti na makumi sambanu samu na nguba. Bivuka ya mebaka yau kele mutindu ina ba association mabundu wa nzambi bwela diaka banzo nkanda ya meza bisa ti bao mesepela ngolo. Bonso mwana ndumba mosi na zina ya Pauline meza bisa ti yandi kele mwana ya muntu bilanga bao nyonso na dibuta na bao kesa. Saraka bisalu ya ntoto, samu na kupesa maboko na tata na bao. Samu na ntungi ya bilanga, bao mebongisa imene ba hektar zole ya ntoto, samu na kukuna loso mpe nguba, manisaka yani na kutuba. Na bangonda sambanu ya meluta na mvula yai, kimvuka mosi ya bantu ya bilanga makumi zole, bakaka batono nsambwadi ya bankeni ya katukaka na inera. Kitini mosi ya bima ya basikaka, basumbaka yau mpe, babumbaka yau, samu na kukuna yau na ntungi yai. Mbuta Modeste Feno, ngangama yele ya sifu. For, meza bisa ti, bake na kukabula bankeni mpe na nima ya kukabula bantu ya bilanga fwete kufutula bankeni mutindu ya bau bakilaka mpe matabisi kefwandaka ve. Mpe beto tabingisa kimvuka senasem samu na kulandila ntalu ya bankeni ya bau kefutula.
Nkama tatu na tatu, ya kile ntalu abatu wa meba sekana bulo kwa makala awana mbonza Kinshasa na kulanda mukanda nchiku ya mbuta uliyalu kena kutalaka mama songa tulaka maboko. Nyosu yae na dibanza kileka kufitula ntalu ya batu kena kati ya nzu yae ya bulo kwa nene ya mbanza Kinshasa. Mpena mkufu ya fwana kuzabisa tina kivu yanti batu mingi mpe ya kangamaka nkatu kikuma kileka na kata banzo minga babuloko ya kile na kizunga yina mpe ya kena kukunda maluaku ya kileka na kulanda pe mutindu wa bisala mbula matadi kena kutambula kama lema lembe baunde mpe mekatuka na kubasika na kata babuloko ya kile mingi na kulanda kisalu ya kimvuka Musa Salamaka samu na kulandila kile kainke mutindo wa bisalu kena kulutaka na nzo wa babuloko na kata kimvuka ya kile kamononaka bazuzi ya makesa fwana peba yai, ya kena kusambisa kankangu na nusa fwana kusimati, kele batu mkama mosna makumizo na zole, ya mebasika na bulo kwa nena mbanza bukavu. Na bisika nusa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu ya ndinga kikungo, ya kele kapitume futula bema tondo mingbe fwana simati, usadusu na nzila mashini, ya fwana kabampangi na betu pia kdia sinua, depse vita, ya fwana pe diedone nyangasa wa nyangasa, pe beto konsomo Sierra Afrika vwana kanantua la kinzonzolo be meka tukana kulanda yao, mevutula matondo mingi na pele kipela mundo.